De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe é martes, estamos a día 2 de febreiro. Chove, vai a seguir chovendo nas vindeiras horas. Bueno, pois vamos, imos a seguir tendo pois este tempo bastante inestable. Tanto hoxe como o que queda de semana. Bueno, se acaso mércores ou xoves hai algunha esperanza de que, bueno, de que non chova todo o día, polo menos, non? Despois, cara ao venres, regresa de novo a chuvia con forza. Comenzamos esta outra mirada, sempre con unha ollada nos datos, neses datos da COVID-19. Hoxe, por buscarlle unha parte positiva ás cousas, temos algo de esperanza. Descende o número de casos acumulados a 14 días en varios dos concellos da comarca, descende levísimamente, é dicir, con diferencias a veces hasta de un caso menos que onte, pero bueno, digamos que algo é algo. Decimos que temos datos positivos nesa incidencia acumulada a 14 días, pois nos concellos da Coruña, de Arteixo, de Culleredo, de Sada, Betanzos e Carral. En todos eles baixa algo, xa digo, algo significa que en algúns casos pois é un caso menos nos acumulados a 14 días. E, sin embargo, pois sube noutros concellos, como é o caso de Oleiros, un pouquiño tamén, pero sube en Cambre, en Bergondo e en Abegondo. As cifras siguen sendo moi malas. E a incidencia acumulada a incidencia por 100.000 habitantes acumulada a 14 días é moi alta en toda a comarca. Na que menos, no concello que menos incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, que é o noso concello de Oleiros, estamos en 648,73. 648, xa lles decía onte, hai un umbral a partir do que a Organización Mundial da Saúde considera que a situación é preocupante, e é a partir dos 250 casos por cada 100.000 habitantes. Aí entraríamos xa nunha fase, digamos, de pandemia extrema, non? No que hai que tomar medidas inminentes. Bueno, pois estamos xa moito, moito por enriba. Nese ranking que hai de casos por concellos, de casos acumulados por 100.000 habitantes, desbancou Betanzos a Arteixo. Betanzos está en primeiro lugar agora con 1.723 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Síguelle despois Arteixo con 1.618, Sada está en terceira posición con 1.272. Despois está Cambre con 1.101 e despois Culleredo con 1.013 casos por 100.000 habitantes. Síguelles a continuación, síguelle a Abegondo con 944, a Coruña con 904, Carral con 834, Bergondo con 795 e Oleiros con 648. Eses son os datos na comarca da Coruña. Eses son datos, pero detrás dos datos hai sufrimento, hai problemas serios de saúde e hai tamén problemas serios nos centros sanitarios. Onte, estes días circulaba a través das redes sociais pois a desesperada mensaxe da enfermera xefa da UCI do Hospital da Coruña, do CHUAC, dicíndolle ás súas compañeiras: estos foísenos das mans, decía nese mensaxe. Isto foísenos das maus a todo o mundo. Isto é a guerra. Non hai camas para os enfermos máis graves de coronavirus, Iso decía a xefa das enfermeiras do complexo hospitalario universitario da Coruña, do CHUAC. Esta cualificaba a situación como de guerra. O CHUAC, con máis de 1.300 camas, é un dos hospitais máis grandes de Galicia, quedábase sin unha sola plaza en UCI libre para atender a pacientes da COVID na sala de politrauma que ten ubicada na súa quinta planta. O relato da enfermeira xefa prodúcese como preparación, era antes desta fin de semana, dunha fin de semana que se anunciaba complicado. Pedíronlle por favor a todo o mundo que poida que vaya o fin de semana. Solo quedan 8 camas e para o fin de semana creo que non van a dar, aseguraba a enfermeira xefa ao resto do seu equipo. Por iso que detrás de, en fin, dos datos, pois hai situacións moi preocupantes. Por iso, un día máis, desde aquí, pedimoslles que se cuiden, porque cuidándose, cada un, cuidamos aos demais. Así que moito sentidiño e moito cuidado. Bueno, deixando pouco de lado o tema da pandemia, sumerxíndonos na política, hai cousas en España que non se deben decir. Así titula a súa columna en público.es a este Juan Carlos Monedero. Monedero di que o vicepresidente do goberno de España tuiteou, o vicepresidente refírese a Pablo Iglesias, tuiteou unha noticia que rebota como unha pedra no pozo seco da comunicación en España. Esta era a noticia que tuiteaba tuiteaba Pablo Iglesias onte. Todo o mundo sabe, escribía, quen foi Miguel Ángel Blanco. Está ben que así seña, pero poucos saben que tal día como hoxe, era onte, a Yolanda González, militante de esquerdas de 19 anos, fixo yo mesmo Emilio Ellín, un terrorista da ultradereita. Ellín traballa hoxe para Cristina Cifuentes. Isto foi o que tuiteou onte Pablo Iglesias. Poucos coñecen a Yolanda González, os mesmos que quixeron facer co vil asesinato de Miguel Ángel Blanco caixa electoral, encargáronse de que as quezamos. Desde que morreu Franco, en España houve un decreto secreto que decía que íamos a ter mortos de primeira e mortos de segunda, que os asesinados por Franco, ou xa desaparecido Franco polos seus seguidores, merecían o que lles pasou. A Ortega Smith hai que agradecerlle a súa sinceridade, porque polo menos di o que o ABC, o Mundo, ou a Razón, ou a Antena 3 pensan e calan. Os asesinatos en nome da esquerda ou do independentismo eran os únicos que merecían o noso recordo. O cárcere sirve para reinsertar aos presos e fai falta verdad e restitución, que reclaman previamente arrepentimento. A dereita deste país non se arrepentiu nunca de nada e aí está un ultradereitista traballando para os que non ven repugnante contratalo. O control dos medios de comunicación de moitos colexios e universidades privadas, de moitos think tanks, de moitas editoriais que publican libros donde se escribe a historia que se enseña nas escolas, permitiulles continuar coa súa farsa. Esa que explica que por que durante 40 anos España foi o único país de Europa onde podía ser demócrata sin ser antifascista. Que é o que permite que o líder do PP siga sendo, despois de pillalo roubándose un máster, que siga sendo de un partido que formou unha policía política para perseguir os adversarios, que siga sendo de un partido corrupto que roubou cartos aos españois para ir con ventaxa ás eleccións. Esta farsa fai augas. É daquela cando financian a outros partidos aínda máis encanallados, que poden decir unha cousa e a contraria porque non lle falan á xente normal, sino a hooligans, parecidos ao tipo coa pel de bisonte e os cornos que entrou no Capitolio. Pablo Iglesias é o político máis atacado en España desde seguramente tempos de Azaña, Negrín e Largo Caballero. E decidiu que quere falar claro, porque xa bastante que digamos que vivimos en democracia, mentras os fondos buitre, as axencias de cualificación, os bancos, as grandes inmobiliarias ou as empresas armamentísticas atrévense a dictar políticas contrarias ás que presentan os partidos aos votantes nas eleccións. Dixo Pablo Iglesias que Villarejo, claro que é un corrupto, pero non é un operador político, senón un operador mediático. E que por eso se sentou con Inda, con Urreiztieta, con Ferreras, porque os seus trucos teñen que sair na televisión para que sellan eficaces. Despois reúnense coa fiscal xeral do Estado, en secreto, pero todo está relacionado. Dixo Iglesias que en España hai unha estructura de concentración do poder mediático enorme en maos de empresas privadas con intereses privados. É dicir, que non son un contrapoder, senón o poder, reafirmado todos os días en cada boletín informativo. Dixo Iglesias que se a información é un dereito, non pode ser somente un privilexio dos millonarios. Porque o certo é que somente os millonarios poden ter televisións, radios, xornais e comprar espazos nas redes sociais. E tamén que vai contra da democracia que os bancos e os fondos de investimentos señan donos dos medios. Porque daquela os medios xa non din a verdad, senón o que convén aos seus propietarios. E dixo que a democracia ten que impedir que os ricos valeiren a democracia controlando a información. E dixo que quen amenaza a un xornalista non é un político de esquerdas, que quen que nos amenaza é o que os pode despedir, que ese banco e ese fondo de investimentos e as súas vinculacións políticas que están na cabeza do xornalista cando escribe ou cando está nunha tertulia. Dixo Iglesias que o PNV sempre tivo o diario Deia e a radio e a televisión vascas, que o PSOE tivo o País, a Cadea Ser ou o Plural, o PP, Ciudadanos e Vox, prácticamente todos os demais medios de España. Hai, por suposto, exdeputados do PP dirixindo periódicos e moitísimos exdeputados nas tertulias exercendo como columnistas. Claro que hai portas xiratorias entre os medios e a política bipartidista. E resulta que a patronal dos medios, que di que é a Asociación dos Xornalistas, agora moléstalles un periódico, A Última Hora, que naceu en defensa propia, pois se molesta aos poderosos hai que recomendar que se suscriba moita xente, e canta máis xente se suscriba, máis calidad terá. Escoitaba outro día a historia de Samuel Paty, un profesor respetuoso co Islam, que enseñou en clase unha caricatura de Mahoma despois de invitar aos alumnos islamistas que o quixesen a que se saíran da clase. Quería discutir cos seus alumnos sobre a liberdade de expresión. Un islamista radical decapitou uno. Francia rendeulle honores. Pero cando quixeron poñerlle o seu nome a un instituto, os pais e os profesores dese instituto negáronse. Decían que era unha provocación. Cada vez que nos calamos, é unha palada en contra da democracia. E cando deixen de atacarnos, será porque xa non lles facemos dano. Dixo Iglesias que non pode morrer xente porque as farmacéuticas queiran gañar máis cartos coas vacinas contra a COVID. Di a Constitución que se pode tomar unha empresa cando a súa avaricia mata españoles, e que iso vale tamén para os alugueres. Hai cousas en España que parece que non se deben decir, concluye a súa columna Juan Carlos Monedero, sinalando: hai que ver que mala persona é Pablo Iglesias. Os medios sempre dixeron que os malos eran os indios. Pois eso, Juan Carlos Monedero, hoxe en público.es. Hai cousas en España que non se deben decir. E nos comenzamos aquí esta outra mirada deste martes, día 2 de febreiro. Ahora llelo con tapar inseguro, pero xe o día da Candelaria, cando se casan os paxariños. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada do día 2 de febreiro, e facémolo como cada día, agradecidos a todos e a todas vostedes de que estean aí, de que escollan esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas pola súa confianza. Comenzamos tamén cos saúdos de rigor a Paris Ares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, e, bueno, pois, ademais comparte os micrófonos desta outra mirada, e supoño que sabía ben que hoxe é o día na que se casan os paxariños. Bo día, Paris.
Bo día, sí, sí.
Bo día da Candelaria, sí, efectivamente. Casan os paxariños.
Sempre, sí. Sempre gustoume iso, o día que se casan os paxariños. Sí, é fermoso, estamos cheos de proverbios galegos cheos de poesía, ¿no?
Sí, señor.
Cosa máis bonita que eso, o día que se casan os paxariños.
Pues sí, que o día da Candelaria. Pues, non no sei como é o refrán, porque hai varios, pero creo, si a muy Candelaria fermoso. Chora, queda inverno para rato, parecer, si a Candelaria no, ou si a Candelaria non chora.
E curioso, porque destas cousas teñen todas as culturas humanas, non? Sí. Porque, por exemplo, vamos a ver, falando disso, a máis nos ven moi ben, nos ven o caso, porque hoxe, efectivamente, o Virxe da Candelaria, que é a patroa das Illas Canarias, e ademais é festa insular en Tenerife, alo están de festa, e o que dicías tú, se a Candelaria tal, o inverno,
sí,
bueno...
Si a Candelaria así. Non chora, medio inverno vai fora, ou algo
sí,
así...
Bueno, pois mira ti, que casualidade, que hoxe mesmo, o día da Candelaria en Estados Unidos, é o día da marmota. Aquí é un animal, porque a marmota que o sacan e daquela
tamén según como se comporta, claro, a marmota, claro, vai vir o
da marmota
o tempo.
É curioso, non? Porque sai o bichiño e daquela si está o día como hoxe, así anubrado e non ve a súa sombra, pois o tipo vai por ali e daquela din, daquela o inverno vai rematar pronto, non?
Sí.
Pero si hai un día, pois mellor así con solete e o bichiño ve a súa sombra, non, reflectida ali no chan, daquela di, ui, se asustase e volve pa dentro. E daquela se volve o bichiño pa Madrigueira.
Que ainda falta inverno.
E, inverno. Seis semanas máis de inverno. Casi nada, non? Bueno. E daquela, me fai gracia porque os que, bueno, están a favor destas cousas, que é toda unha tradición, aló, os que están a favor, din que, bueno, que a marmota acerta de entre un 75% claro. E un 90%. Bueno, isto mediuse científicos e tal, e en realidade acerta un 34%.
Bueno, claro.
Non é tanta probabilidade, non é tanta cousa, xa. Pero bueno, algo bueno. De probabilidade hai, pero bueno, moi pouca.
Bueno,
pois pues, sabes que todos nos parecemos un pouco,
sí,
non?
Señor. Bueno, hoxe no santoral, por certo, é a presentación do señor. Presentación. Hai mulleres que se chaman presentación, pois pues, o seu santo, vale?
Vale. Eu pensaba que era como antes, un mayordomo que dice, chega o señor, ou chega tal, ¿no? Vale. O varón de tal, ¿no?
No santoral, presentación.
Vale, perfecto. Vale. Pois pues, parabéns ás presentacións.
Pois,
ademais, hoxe un día, ademais de todo, un día moi ecolóxico, porque hoxe é o Día Mundial dos Humedais. Despois imos explicar por qué. Porque, bueno, ademais de todo, un 2 de febreiro, bueno, aconteceron, vamos, unha morea de cousas increíble. Mira, no 1653, un día como hoxe, Nueva Ámsterdam, que máis tarde lle chamarían New York, adquiría a categoría de cidade. Tamén un día como hoxe, no 1709, nunha illa do Océano Pacífico, o marino escocés Alexander Selkirk era rescatado despois de vivir 4 anos nunha illa deserta. Esa historia foi recollida polo escritor británico Daniel Defoe para escribir a súa novela Robinson Crusoe. Isto foi unha fazaña, porque no principios do século XVIII, poder conseguir sobrevivir 4 anos nunha illa deserta... Amiguiño,
A mellor era máis doado que hoxe.
Non che seguiu, non che seguiu.
Máis sacrificada,
Vamos,
tiña máis recursos para...
Tiña o seu aquel. Tamén un día como hoxe, no 1848, foi un día histórico entre México e Estados Unidos, porque firmábase o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Foi un tratado moi ventaxoso para Estados Unidos, non? Eles estiveron en guerra despois do conflito en Texas, non? E, bueno, mentres Texas foi estado independente, digamos que, bueno, había uns rifirrafes entre México e o novo estado e a cousa non pasaba de aló, pero cando Estados Unidos quixo anexionarse Texas, México declarou iso como, vamos, un atentado de guerra, estourou a guerra mexicano-estadounidense. E, bueno,
Estados Unidos anexionáronse...
A verdade é que os mexicanos levaron unha paliza tremenda. Bueno, incluso hubo dos semanas que non había nin goberno, ¿no?, en México. Foi algo tremendo. E grazas que alguén tomou as rendas, fixo este tratado como a mal menor, ¿no? Pero, bueno, foi un tratado nefasto para México porque este tratado cedía os Estados Unidos, pues, prácticamente a metade do seu territorio. Estamos a falar de estados como a California, Arizona, Nevada, Utah, casi todo Colorado, New Mexico, Wyoming, bueno, e estableceuse a fronteira no Río Bravo, ¿no?, que lle chaman Río Grande. Un desastre para México. Sí,
hai unha canción que a veces poñamos por aquí, que é de un grupo mexicano.
Los Tigres del Norte.
Exactamente, ¿no?
Yo non pasei a fronteira.
Exacto,
a fronteira
pasou a mí. La frontera me cruzó, decía.
E é certo, claro. Porque neste tratado decíase que había que respetar os dereitos dos mexicanos, que eran os nativos de aló, e as súas terras, e as súas concesións de terras, non se respetaron. Non se respetaron. O que acontece sempre. Bueno, pois un día histórico por iso. Tamén un día como hoxe, no 1892, en Madrid, Santiago Ramón y Cajal era nomeado catedrático de histología e anatomía patolóxica na Universidade de Madrid. Tamén un día como hoxe foi tamén un día moi histórico no mundo da literatura, porque no 1922 publicábase a novela Ulises, de James Joyce, que é a grande obra magna, non, do século XX. Tamén un día como hoxe, no 1943, na Unión Soviética remataba unha batalla cruenta, terrorífica, a batalla de Stalingrado, e que foi decisiva para declinar pois a derrota do exército do
exército nazi,
de sí, nazi. Sí. E a partir de aí, digamos que a guerra estaba xa, vamos, declinárase a favor, inclinábase a favor dos...
A batalla de Stalingrado foi algo terrible.
Terrible, ¿no? Terrorífico, sí, sí. Non? Pero a partir de aí, digamos que Hitler foi caendo, grazas a esa batalla. Tamén un día como hoxe, no 1959, Indira Gandhi, a filla do primeiro ministro Nehru, era nomeada presidenta do Partido do Congreso Indio. Tamén un día como hoxe, no 1976, no Pazo dos Papas de Aviñón, en Francia, perpetrábase o roubo de 119 cadros da última época de Pablo Picasso. Hai tamén que dicir, bueno, que entre esa última época había cadros de todo tipo, non? Non sei eu si, en fin. Pero bueno, foi todo un, vamos, unha nova naquel entón que saiu moi, moitos titulares. Tamén, un día como hoxe, no 1988, no Hotel Ritz de New York, presentábase a banda de hard rock Guns N' Roses. Tamén un día como hoxe, no 1997, en Estados Unidos, inaugurábase o Cumio do Microcrédito, un movimento internacional destinado a conceder pequenas axudas económicas aos 100 millóns de familias máis pobres do mundo para que os adiquen actividades productivas concretas. E isto foi, a verdade, algo de moito éxito, non? E que foi moi resolutivo. Tamén un día como hoxe, no 2002, Los Otros, de Alejandro Amenábar, converteuse na película triunfadora dos premios Goya, con 8 estatuiñas. Tamén un día como hoxe, no 2004, celebrábase o Día Mundial dos Humedais, co que se conmemora a firma da Convención sobre os Humedais na cidade de Ramsar, en Irán. Por iso, hoxe, o Día Mundial dos Humedais. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o escritor irlandés James Joyce, como o cantante de tangos uruguayo Julio Sosa, que lle chamaban o barón do tango, como o saxofonista de jazz Stan Getz, como o cineasta Fernando Colomo. Tamén un día como xe nacía a actriz estadounidense Farrah Fawcett, que non se lembra dese anxo de Charlie loiro, non, que tiña todos engallolados naquel entón. Tamén hoxe cumpre anos a actriz Bárbara Rey. Sabes cantos cumpre Bárbara Rey?
Non, pero estes días estaba escoitando por aí en algunhas radios as primeiras campañas que se fixeron pola declaración da renda, e era precisamente Bárbara Rey, que estaba con Ángel Cristo, pois a que facía a campaña dicindo que, bueno, que eles, pois, en fin, que declaraban a Facenda, porque naban Ibañez Ben, e declaraban a Facenda, era unha campaña de eso de Hacienda Somos Todos, bueno. Pois estuvemos coitando, e non sei de que ano era, pero xa foi moitos anos, así que supoño que neste caso Bárbara Rey xa ten uns cuantos, non?
71.
71, bueno.
Tempo pasa para todos. Tamén...
Bueno, levo mellor que Ángel Cristo, pero...
Home, xa non está.
Por eso.
O pobre Ángel Cristo xa non está. Tamén, un día como hoxe nacía a cantante estadounidense Eva Cassidy, todo un mito. Tamén o futbolista ruso Valery Karpin, cumpleanos. Tamén a cantante transexual israelí Dana Internacional, gañadora,
sí, señora,
do Festival de Eurovisión,
sí.
Que foi toda unha sorpresa, sabes, sí. que incluso quixeronlle quitar o premio, o enterarse. Tamén hoxe, e mira que curioso, hoxe cumpre anos unha parella, Shakira, a cantante colombiana, cumpre anos, ten 44, e o seu marido, Gerard Piqué.
Ah, sí?
Sí.
Cumpren os dous o mesmo
cumpren
día.
Cumpren os dous o mesmo día. Mira que
eso
que ven.
Sí que está unha parella compensada.
E aforradora, non? Se dice, celebrámoslo xuntos. E xa está. Pois el cumpre 34. E un día como se tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o noso historiador Manuel Murguía, como actor británico Boris Karloff, como matemático e filósofo e premio Nobel de literatura Bertrand Russell, como baixista británico dos Sex Pistols Sid Vicious, como actor británico Donald Pleasence, como grande bailarín e actor estadounidense Gene Kelly, e como o campeón do mundo e boxeador alemán Max Schmeling, campeón dos pesos pesados. Polo tanto, xa ves, xosé, un feixe de cousas que aconteceron un día como hoxe, que ás veces chovía, outras veces caía saraiva e outras veces había furacáns, trebóns, eu que sei.
Vamos, que ti estás deseando que che conta como veña, que che conte como ven o tempo.
Non, non, estás deseando ti que te vexo aí feliz. Véxote feliz, de aquela xa me dan arrepíos e me poño no peor. No, me poño no peor.
Habrá de todo.
Habrá de todo. Uy,
sí, uy, pero máis de do que ti pensas que
si, no, xa me daba, xa me daba. Bueno, pusimos co tempo daquela, a ver que pasa.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Eso sí, tempo inestable, sí, para o que queda de semana. Hoxe, ademais, con chuvias moderadas e persistentes, que ademais poden deixar acumulacións importantes, máis probables polo oeste de Galicia. As temperaturas hoxe sen cambios significativos, diremos incluso casi que fai calor, vamos, temperaturas bastante agradables para esta época do ano. Evento do suroeste que soprará forte, incluso con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. E mañá a situación será intermedia entre altas e baixas presións. Aproveiten mañá, mail o xoves, que podemos ter aí unha transitoria melloría, pero transitoria nada máis.
Eu diría unha tregua.
Bueno,
imos ter unha tregua
pequeniña,
de auga.
Sí, porque mañá aínda pola mañá haberá chubascos xeneralizados e localmente tormentosos, e pola tarde espérase que, bueno, que aparezcan algúns claros, nubes e claros, sobre todo polo leste, aínda que nas comarcas atlánticas, ben, non se descarta que sigan as precipitacións. As temperaturas mañá, as mínimas descenden un pouquiño, as máximas mantéñense sen cambios. O vento, unha vez máis, do suroeste moderado, virando ao sur pola noite. O xoves, un centro de baixas presións que se sitúa ao sur de Portugal vai nos deixar inestabilidade. Os ceos estarán parcialmente nubrados en xeral, con precipitacións de tipo intermitente pola mañá na franxa atlántica e con máis claros polo tercio norte co avance do día. Pola tarde, na tarde do xoves, achégase xa unha fronte asociada á borrasca e, por tanto, vai xa aumentar a probabilidade de choiva persistente polo sueste do territorio. Por aquí libraríamos un pouquiño as temperaturas, as mínimas en descenso lixeiro, as máximas sen cambios, e o vento de compoñente sur virará ao nordeso ao final da xornada. Para o venres continúa a influencia das baixas presións movéndose sobre a Península Ibérica e xerando un fluxo de ventos do norte, así que o venres a xornada vai a ser de ceos moi nubrados con chuvias que poden ser xeneralizadas e que se retirarán cara ao tercio norte pola noite. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas sufren un moderado descenso e o vento soprará do norte moderado. Descenso das temperaturas a partir do venres e ademais, pues, bueno, tamén unha xornada pois con bastante gris. A partir de aí, pois cara ao fin de semana o de sempre, seguimos tendo unha alta probabilidade de precipitacións tanto sábado como domingo. Bueno, para a semana que ven, o mellor, aí a mediados de semana, vemos melloría. Isto é o que di o pronóstico do tempo. Agora, imos ver a actualidade, polo menos a actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Marejada ni contigo ni sin ti.
A xeito de zagobeño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Como sempre, ou como casi sempre, nos últimos días, nas últimas semanas, nos últimos meses, a COVID sigue ocupando as portadas dos diarios coruñeses e tamén do resto do país. Os contagios volven a repuntar en Galicia, aínda que están lonxe do pico da terceira onda, destaca La Voz. Di que as novas infeccións sitúanse no millar nas últimas 24 horas e o número de pacientes ingresados no cómputo xeral baixa. Hai 11 pacientes máis en críticos. Tamén destaca que Simón adianta que a vacina de AstraZeneca podría ser só para menores de 65 anos. Sanidade notifica outros 79.686 positivos, son 14.000 menos que o luns pasado e indican que os contagios van a menos, sinala tamén La Voz. Titula ademais que un dos hospitalizados con COVID máis novos é un militar de 20 anos que está na UCI e con diagnóstico raro. Bueno, neste caso parece que un xoven de 20 anos, un militar que non se sabe moi ben, coincidindo coa súa infección pola COVID, tivo unha meningite, o sea que sea a causa pola que está na UCI, non? Destaca tamén La Voz que o desemprego descende en Galicia en xaneiro, e España roza os 4 millóns de parados. Os 4 días que precipitaron a explosión do virus en Portugal é outro dos titulares. Di tamén, pregúntase que máscara debo usar, si saio a correr ou a comprar. Os farmacéuticos confirman a gran demanda deste elemento de protección, incluso para os máis pequenos, a gran demanda de máscaras. Tamén titula La Voz que os trompicóns da campaña de vacinas de apenas 30.000 diarias a 135.000 nunha fin de semana. Que Galicia só matriculou 1.500 coches no peor xaneiro dende 1989 e tamén que inventou outro titular que o seu marido asaltara a súa casa para agredila e para roubala. Outros titulares na portada de La Voz, José, o anciano portugués con COVID que tamén morreu e resucitou. Bueno, refírese tamén ao caso que apareceu aquí en Galicia tamén nunha residencia donde pois unha muller de nome Rogelia en Xove a que deron por morta estaba viva, enterraron no seu lugar a outra residente. Bueno, pois en Portugal paseu un caso parecido con un anciano portugués con COVID que titula La Voz, tamén morreu e resucitou. Portada de La Opinión da Coruña, titulares principales, pares.
Pois o primeiro, novamente, con foto da entrada de urxencias do Chua, que é novo pico de ingresos na UCI por COVID na Coruña e en toda Galicia. Hai subtitulares referente a esta importante nova, a principal, e que din que Galicia pechou xaneiro con 400 falecidos, só 29 por baixo do récord de marzo, que o Sergas fará cribado de COVID tamén na Laracha, que a vacinación para 200.000 galegos maiores de 80 anos comezará en 15 días, que só a metade de convocados na cidade da Coruña acude o cribado do Sergas, 10 veces máis positivos nas aulas despois do Nadal que tral o inicio do curso, e o que se ve nos colexios é un refrexo do que hai na rúa. Despois hai outros titulares que din que a ampliación do hospital xa ten convenio, que os Franco valoran en case 600.000 euros as estatuas do mestre Mateo que exixe Santiago, que Amancio Ortega merca un hotel en Cádiz por 25 millóns e que os peiraos do centro sen comercios. Despois tamén hai outros titulares en clave local que di que o xulgado subasta por 11,5 millóns a canteira de Mesexo onde se proxectaban 139 vivendas, que o Congreso vota hoxe o traspaso da P9 4 anos despois de reclamalo Galicia, que os alcaldes deciden sobre a mancomunidade hoxe e se o ano leva xunta os xulgados, propietarios de Icaria 4 teñen 3 meses para entrar na xunta de compensación. E despois os últimos titulares que deputacións e concellos xestionan por separado o plan de rescate a hostalaría, que Sogama mantén a rebaixa do 10% no canon do lixo aos concellos, que Granada sufriu 1.167 terremotos dende 1 de decembro, que morreu Dustin Diamond, Screech, en Salvados pola Campana, aos 44 anos, Simón avala viaxar en Semana Santa, se incidencia é de até 150 casos, que morre un garda civil de tráfico atropelado en Asturias, Sanidade estuda non recomendar a vacina de AstraZeneca en persoas maiores, que o PIB da Eurozona caeu un 6,8% no 2020 tras unha recaída do 0,7% no cuarto trimestre, que o PSOE apoia a moción de Esquerra Republicana de Cataluña para reunir a mesa de diálogo tras o 14F, que Sánchez preside a foto de familia e a primeira reunión do seu novo goberno, e estes son os titulares, José, ata aquí chegan.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destácase que repuntan os contagios e os pacientes en UCI en Galicia ata os 253. Tamén que xaneiro pecha con 739.000 traballadores en ERTE, son 35.625 máis que en decembro. Feijóo confía en que os maiores de 80 anos reciban a vacina en 15 días. Os contagios en Galicia siguen en descenso, descenso, pero recrudécese a presión nos hospitais, e baixan tamén os contagios en España, pero a presión nas UCIs continúa o alza e chega ao 45%. Ademais, destaca que comenzan os traballos extra de limpeza e desinfección nos mercados municipais da Coruña e que continúa nos maios a onda de roubos en establecementos protagonizada por xóvenes ocupas, segundo el Ideal. Xornadas gastronómicas do Lacón con grelos serán a domicilio e mediante recollida. E o sindicato SUB pide que condecore os axentes que arrestaron a un agresor sexual. Outros titulares en el Ideal é que a Audiencia Coruñesa descarta anular o fallo de Meirás, a sentenza do Soropazo de Meirás, por un erro de propiedade nas fincas. E en área metropolitana destaca el Ideal que o Concello respaldará a labor social que realice a Orquestra Sinfónica. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín. Despois volvemos xa na segunda parte, botamos unha ollada ás portadas dos diarios dixitais.